Dobar dan i dobrodošli u medijsku vrtešku, ali preno što vas zavrtimo, malo ćemo da vas izvedemo, pošto je prijatno na polju, može da se diše i ja pozdravljam Vanju Pribić. Vanja, zdravo.
Dobar dan, evo ja pored tog uzdaha u ovom trenutku ulazim glavom i bradom u hol austrijske ambasade i željno iščekujem da puste Mozarta ili Beethovena pa da zaigramo. Verujem da ovdje svi znaju da igraju Bečki valcer, a pored mene se nalazi i gospodin ambasador Johannes Egner, koji je nasmejan i raspoložen da se obrati našim slušalcima i kaže ko je to danas došao u posjetu ambasadi.
Pažljivo slušamo.
Dobar dan, u toku je dan otvorenih vrata u austrijski ambasadi već drugi put. Prvi put mi smo organizovali prošle godine. To se radi još do tri sata. Ko želi je dobro došli kod nas, doćete sve i uživajte uz bečke kafi i kolače, surljat jabuka, kugljofe i buhtle.
E, hvala.
Evo, čuli ste ambasadora, on ima ovdje još gostiju, pa je odlučio kako nam se obrati i moramo ipak da ga pohvalimo kako priča srpski, zar ne?
Kako da ne? Mi zahvaljujemo na tim specijalitetima, to nećemo moći da probamo, već smo zakasnili da stignemo do tri, ali nadam se da će oni koji dođu imati priliku da saznaju nešto o mogućnostima, recimo za školovanje u Austriji ili za neko usavršavanje ili
naravno,
tome slično.
Naravno, ambasador je veoma raspoložen da govori o tome i svako ko dođe i od studenta i od odraslih od dece, on će razgovarati sa njima.
Pozdrav, hvala, prijatno.
Pozdrav.
E, pa ako ste se malo osladili Mozart kuglama, dobrodošli na malo slatkog razgovora u medijskoj vrtešci. Ne znam da li ste ikada razmišljali o nauci i religiji u paketu. Da li su one ljute neprijateljice ili one dve paralelne prave koje se nikada ne dodirnu ili se pak taknu, a bome nekad se i prožimaju. Sećamo se, hramovi su bili prve škole, onda prvi i najveći progonitelj naučnika. Naučnici su potom uzeli koplje, odnosno pero i dokaze u svoje ruke, ali svete knjige su utemeljene u našoj civilizaciji, to svi moramo da priznamo. Ne znam da li je Darwin slutio onog 24. novembra 1859. godine, kada je objavio poreklo vrsta, da će uzdrmati više hiljadugodišnja uverenja i civilizaciju koja je živela na tim uverenjima, ali je sasvim sigurno da je istog dana prvo izdanje bilo rasprodato. Svakako skandal za crkvu, udar na Bibliju. Samo je šarmantna supruga jednog biskupa rekla: nadajmo se da nije tačno da potičemo od majmuna, a ako je to ipak tačno, molimo se Bogu da se ne sazna i pročuje. E pa, nažalost, pročulo se i naučne istine više nikog ne vode na lomaču, a naučnici ne prenebegavaju svete knjige koje su u temelju civilizacije. Osnovana je i Templetonova fondacija. Financijer sa Wall Streeta John Templeton je 73. godine osnovao fondaciju koja svake godine dodeljuje nagradu za napredak u istraživanjima ili otkrivanjima o duhovnim istinama. Dobitnici te nagrade su ponekad i Nobelovci, recimo izumitelj lasera Charles Town. Kod nas je nedavno objavljena knjiga Aleksandra Zečevića, koji na Univerzitetu Santa Clari studentima predaje matematiku, fiziku i mehaniku, ali zajedno sa filozofijom, umetnošću i religijom.
Nauka izgleda kao neprijatelj dok je ne upoznate. Samo zato što postoji jedno predubeđenje da te dve stvari nisu kompatibilne. Ja stalno to govorim, ono što nije kompatibilno je nauka i sujever, a ne nauka i religija. Religija nije sujever i religija je potpuno suprotno nešto. I ona počinje tamo da nauka prestaje. A znamo sad da nauka prestaje, prema tome to nije stvar za diskusiju. Možemo samo da diskutujemo o tome kakva je ta misterija, šta je njena priroda. Da li je to nešto neutralno i bezlično ili je to nešto sličnije onome što govore teolozi. Nešto što je lepo, nešto što je dobro. Ja navijem za ovu drugu stvar, očigledno. Ali da li je racionalno razmišljati na onaj prvi način? Jeste, kako da ne. Trebaju vam i nauka i teologija.
Trebaju nam i nauka i teologija. U razgovoru sa Aleksandrom, ali i sa čitaocima Dokinsa, ljubiteljima kosmosa i zvezdanih staza, ljubiteljima Biblije takođe, pokušavamo da danas otkrijemo put od nauke do religije, možda i obratno. U stvari, ko može da objasni sve?
Kada je Albert Einstein pokušavao, odnosno kada je dobio Nobelovu nagradu za teoriju relativiteta, njega su novinari pitali kako to, jel može to malo da jednostavno objasni prostom čoveku da razumeju tu takozvanu korpuskularnu prirodu svetlosti. On je rekao: znate, ni meni baš u toj teoriji nije sve najjasnije. Ja mogu da vam odgovorim do nekle, a od nekle ću vam to odsvirati na violini.
Ja neću da vam sviram, to bi bilo katastrofalno, odmah biste isključili sve instrumente da primite tu muziku, ali evo, javio se Miodrag Ivanović, to ću da vam pročitam. On se pita ovako: da li je moguće da u 21. veku postavljamo pitanje o tome da li religija i nauka mogu zajedno? U isto vreme, naši najugledniji teolozi i crkveni velikodostojnici uzrok prošlogodišnjih poplava vide u pobedi Conchite Wurst na Euroviziji, dok islamski učenjaci dokazuju da su homoseksualizam i žene bez burki uzrok zemljotresima. Da li je makar neko od učesnika debate saglasan sa mnom da ova tema nema nikakvu teorijsku vrednost, već da je ona samo pokazatelj da je naše društvo klerikalizovano i da polako klizimo ka teokratiji? On se zahvaljuje ako ovo pročitamo. Evo, pročitali smo mi održe već na samom početku, ali zapravo to nije bila debata. Vi ćete čuti razne ljude, čuli ste koga ćete sve čuti, čak i neke ljubitelje Dokinsa, ljubitelje kosmosa, zvezdanih staza takođe, a Aleksandar Zečević je kratko boravio u Srbiji, pošto on već 30 godina živi u Americi, i rekoh, studentima već više od 3 decenije predaje nešto što predstavlja vezu između religije i nauke. Za tom vezom i mi tragamo danas. Nadam se da vam je prijalo ovo što je Gera za vas odabrao. Pozdravljaju vas još Dule, Petar i Ceca. A evo stižu već neke poruke. Silvija je u početku rekla da su paralelne i prave religije i nauka. Pa onda je još neko rekao, ah, jako je lepo to slušati, ja ću ići ulicom i govoriti ja sam nastao od Boga, a vi govorite ja sam nastala od majmuna. Koga će biti veći blam? Pa mene neće biti, ja se ne stidim toga da sam nastala od majmuna. Kako je to rekao lepo deda, čini mi se Aldousa Huxleya, da se on više stidi nekih svojih ljudskih predaka nego onih životinskih. A jedan mudrac je rekao da čovjek ne ide u susret istini, nego istina ide u susret njemu. I da je zapravo čovečja mera mudrosti da te istine prepozna.
Franz Rosenzweig je rekao da nije pitanje i nikada u ljudskoj istoriji nije bilo pitanje da li je vera ili nauka na prvom mjestu i da li vera ili nauka isključuju jedno drugo, nego je postavio jedan drugačiju relaciju između dve sintagme. Jedna je nauka vernika i nauka nevernika.
Aleksandar Zečević se ne deklariše unapred ni kao vernik ni kao nevernik, ali evo ovo je njegova kratka biografija.
Kad sam bio na studijama, teologija me nije zanimala 2%. Uopšte mi nije bilo na kraj pameti da se time bavim. I uvek je u životu to sticaj okolnosti. Jedno vreme sam se bavio samo naučnim radom i tim stvarima. Međutim, pošto je Santa Clara jezuitski univerzitet, onda vi vidite u svojoj okolini ljude koji se bave raznim stvarima. Jezuiti su mi bili posebno interesantni jer svaki od njih je završio neki fakultet stručni, znači ima obično doktorat, pa posle toga 2 godine filozofije i 3 godine teologije. I onda kad s njima razgovarate, onda vidite da to uopšte nije priča za malu decu, to je vrlo ozbiljno, to ide kad se završi nauka i kad prestane filozofija, onda tek počinje teologija. I to mi postalo interesantno, dali su mi nešto malo da pročitam i vremenom sam zaključio da me to u stvari više zanima, jer ja sam uvijek bio podeljena ličnost. Kad sam odlučio šta ću da studiram, mislio sam se između istorije umetnosti i elektrotehnike. Bio je jedan, mislim da još živ, poznati psihijatar američki koji govori o stepenima duhovnosti. I prvi je onaj koji de facto nije duhovnost, koje deca imaju recimo do 2., 3. godine, gde su oni centar sveta i sve usmereno prema njima. Neki ostanu na tom nivou, mogu čak biti i uspešni. Po njemu je drugi nivo organizovane religije, da se ništa ne dovodi u pitanje, ali se poštuju rituali, sve je definisano i od toga se ne odstupa. Po njemu je treći i viši nivo duhovnosti vezan za stvari kao što je nauka. Znači, proučavanje stvarnosti koje može biti potpuno sekularno i to je malo paradoksalno. Da bi četvrti nivo došao kad shvatite da sve to ima svoje granice. I to dođe u određenom životnom dobu, kad to počinje da vas zanima. Mislim, sa 22 godine me to baš nije previše zanimalo, u ovim godinama malo više. Ali kad se sudarite s tim i kad vidite da se s tim sudarao i Einstein, i Schrödinger, Newton je recimo pisao 2/3 svog opusa na temu teologije. Nije bio dobar teolog, ali ga je to zanimalo. Einstein je bio deista, ali je bio duboko duhovan čovjek. Ja vrlo često koristim njegove citate, jer on je bio dovoljno talentovan da se sudario sa tim granicama. Heisenberg isto tako. Ti ljudi, knjiga je puna citata, zato što neću da ljudi veruju meni na reč, puno ljudi je došlo od tog zaključka. Problem su mediokriteti, ne ovi veliki naučnici, jer oni su na tom drugom nivou. Tako je, kako je, neće da mrdnu iz svoje neke uzane sfere specijalnosti. I takvi ljudi su problematični. Ali mladi ljudi koji još uvijek studiraju nisu u toj fazi. Oni su još uvijek dovoljno radoznali. I ja jako cenim taj jezuitski model zato što oni insistiraju na opštem obrazovanju. Znači, ako vi šta god da studirate, vi morate 20% kurseva da uzmete iz opšte kulture. Znači, moraju da uzmu književnost, moraju da uzmu nešto iz etike, nešto iz umetnosti i 3 kursa o religiji koji su vrlo širokog spektra, znači može bude sociologija religije, može bude komparativna religija, istorija religije i ovaj moj spada u 3. tu kategoriju, ima 1., 2., 3. nivo. To su neka otvorena pitanja vezana za religiju. I jezuiti se ne boje toga i svaka im čast, zato što to je diskusija koju treba voditi.
That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. Oh, oh, oh no, I said too much. I set it up. Consider this, consider this, hint of a century. Consider this, slip, brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. That's just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, cry, try. That was just a dream, just a dream, just a dream, dream.
Neko me pita da li mislim da je i Tesla postao od onih slatkih stvorenja koja se i danas pentraju po drveću, pa kao da sam očekivala to pitanje, evo nek vam Tesla sam odgovori. On kaže, u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Tesla je verovao da postoji neko jezgro otkuda dobijamo svu snagu, sva nadahnuća oko nas, koja nas večno privlači. Ja osjećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra. Tesla je verovao da bez nade nema zadovoljstva u nauci i sve dok čovjek nema ideala, ne može da bude srećan, a religiozni ideal je veoma blagorodan i čini se da su veliki reformatori koji su davno postavljali pravila ponašanja bili u pravu u svom zaključku da su mirna egzistencija i kontinuirano napredovanje u direktnoj vezi sa tim. A koliko je krhko naše znanje, priča nam Petar Arbutina.
Mi živimo u stvari u svetu takozvanih aksioloških praznina. Šta bi to u konkretnom slučaju trebalo da znači? To znači da mi živimo u svetu odgovora, mi živimo u svetu gotovih znanja. U svetu u kome nam nekakva nevidljiva sila pokušava da kaže da sve ono što mi znamo i o konačnosti i beskonačnosti je dato u tom nekakvom našem transparentnom vidu stvarnosti ili, kako to neki drugačije i dovoljno netačnije kažu, u toj pozitivističkoj slici svakodnevnice. To nije tačno. Zato što onaj ko nije u stanju da postavi pravo pitanje, nije u stanju da prihvati i doraste pravom odgovoru. Ova knjiga je knjiga koja istovremeno postavlja i pitanja i koja istovremeno iz tako dobro postavljenih pitanja, intelektualnih zapitanosti, duhovnih opreznosti, pokušava da da ne samo validne odgovore. Aleksandar Zečević je dovoljno mudar i inteligentan čovjek da zna da konačnih odgovora nema, nego prosto odgovore koji bi zadovoljili zapitanost i ontologiju savremenog čovjeka, ne sujetu. I tu je važno napraviti razliku. Sujeta savremenog čovjeka govori da ljudi sve znaju i da im se više ništa ne može reći na pravi, direktan i istinit način. Autentičan čovjek uvek sumnja, ali ne kao nekako posvećeno i večito sumnjao, nego kao čovjek odgovornosti da na važna pitanja da sebi dostojne odgovore koji uvažavaju sve ono što nije samo neposredno deo njegovog iskustva, nego i nešto što ga u svakom slučaju nadilazi.
Autentičan čovjek uvek sumnja, možda još ima onih autentičnih profesora koji nikad ne sumnjaju i koji izričito kažu Bog zna za peticu, ja za četvorku, a ti jado ne znaš ni za dvojku. Šta kaže Aleksandar Zečević na to?
Bog stvarno zna za peticu, mi ne znamo ni za četvorku. A što najbolje nauka vam to i dokazuje, zato što ima stvari, ta fraza granice nauke što je u naslovu knjige je vrlo bitna, zato što nauka vam sama danas kaže šta više ne može da se zna. Nije stvar da li ćemo to znati za godinu ili dve ili sto, jednostavno ne može. Ako je logika to što jeste i ako je matematika to što mi mislimo da jeste i fizika, onda jednostavno ne može. I deo knjige je direktno skup primjera iz fizike i matematike da se vidi šta je to što ne možemo znati. Kad se napravi ta granica, kad se shvati da nauka zaista ne može odgovoriti na sva pitanja, uključujući poreklo svojih zakona, onda je to drugačija konverzacija. Onda ta superiornost nauke u odnosu na tehnologiju postaje vrlo klimav koncept. Jer u stvari oni se bave različitim temama, tako da nauka ima određenu kontrolu nad onim što ispituje. Teologija nema nikakvu kontrolu. Naravno da mora da koristi druge metode. Kako ćete da ponovite eksperiment u teologiji? Čak ih i nema. Ali ima oblasti nauke da ne možete da ponovite eksperiment bez obzira što se radi u prirodi. U kvantnoj mehanici, recimo, neću da vas mnogo zatim, ali to je fascinantno, zato što možemo da vi i ja napravimo potpuno identičan eksperiment. U posljednjih detalja vi ćete vidjeti jednu stvar, ja ću da vidim drugu stvar. I nema objašnjenja zašto je to tako. Jednostavno, kvantna mehanika kaže, ako napravite milion istih eksperimenata, 60% će vam dati ovaj ishod, 40% onaj ishod, i to je sve što može se kaže. A zašto ste vi vidjeli ovo, a ja ono? Nema objašnjenja. I Einstein imao problem sa tim čak. Nije mogao to da prihvati. Govorio je da kako se Bog ne kocka, ispostavilo se da nije pravo, ali jedno 30 godina posle njegove smrti se to zapravo dokazalo. Metamatematika koju ja ovdje pominjem je upravo počela od toga da aksiomi mogu biti bilo šta. I onda je Gödel 30. godina pokazao kako i ta matematika nije kompletna. Znači, ako imate bilo koji skup aksioma i pravila kako izvodite iz njih teoreme, uvek će biti nekih iskaza koje ne možete ni da dokažete da su tačni, ni da dokažete da su pogrešni. To su nedokazivi iskazi. I to je prilično šokantno kad pogledate, jer mi smo ti koji su napravili pravila matematike. A i trebalo bi po nekoj logici da bude kompletna i savršena, i ako vas ja nešto pitam, bi trebalo da kažete da je ili tačno, ili nije tačno. E pa ima stvari za koje jednostavno ne može. Ne može, takva je priroda matematike i logike. To je jedna od tih granica. I od toga se ne može pobjeći. To je potpuno šokiralo Bertranda Russella i te njegove sledbenik, jer on je nekih 15 godina pre toga objavio knjigu Principi matematike, što je jedna potpuno nečitljiva knjiga, ako ste imali u rukama, to je jedna, ne znam, 1000 strana formalne logike, gde on tvrdio kako su konačno zatvorene sve te logičke rupe u matematici i sad je matematika perfektna, dokazi više neće tražiti uopšte čoveka, nego će biti automatski, to će biti pravila i u to vreme nije bilo kompjutera, ali kompjuter bi mogao da vam to proveri, jer su samo pravila i aksioma. I Gödel je to 15 godina kasnije minirao i to je teorema koju se uopšte ne uči, niko vam to ne kaže. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner, if the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece, every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week, we were born sick, you heard them say it, my church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom, the only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you, I was born sick, but I love it, command me to be well,
medijska vrtaška Beograda 202, nauka i religija su nam tema. zapravo jedna tema, nauka pokušava da nam objasni šta je fizički svet i kako funkcioniše, religija pak želi da pruži smisao sveta i našeg mesta u njemu, nauka postavlja neposredna pitanja, a religija konačna. Ovde ne postoji nikakav konflikt, osim kada ljudi greško misle da pitanja iz jednog domena zahtevaju odgovore iz onog drugog. Ovo nisu moje reči, ove reči napisao je Mike Ruse u svojoj knjizi Charles Darwin i dizajn, imali evolucija svrhu. Zapravo, mnogi naučnici su bili opsednuti religijom, a jedna kapsula koja je 23. septembra 1938. godine spuštena u, ispod parka, duboko u zemlju, ispod parka Flashing Meadows u Njujorku, koje svi znamo po tome što se sad tu nalazi teniski teren za US Open, i među mnogim artefaktima u kapsuli se nalazi ključ razumevanja reči i gramatike engleskog jezika, naravno, kao i objašnjenje suštine glavnih religija i verovanja u 20. veku, a kome je kapsula namenjena? Pa ljudima koji će na ovom parku biti za jedno 5000 godina, tako će oni saznavati o nama. Naravno, veliki naučni su manje ili više također razmišljali o religiji. Samo dva primjera nam navodi Branko Kukić.
Početna slova imena sve Freudove dece daju reč Moše, Mojsije. A znamo da je Freud bio ateista koji je za religiju rekao da je ona opsesivna neuroza ljudskog roda. Giordano Bruno, koji je spaljen zbog jeresi, znao je na pamet 7000 pasusa iz Biblije. Međutim, na suđenju nije mogao da izgovori niti jedan jedini, jer su sudije naredile da mu odseku jezik.
Nauka pre svega počiva na objektivnosti, a koliko nas ponekad ta objektivnost može da prevari, o tome priča Miša Vasić.
Koliko zamislimo taj mikrosvet, moramo da se suočimo sa nekim vrlo neobičnim pojavama, tipa da ne možemo nikada znati položaj i energiju fotona istovremeno, odnosno da ništa ne možemo ni znati ukoliko sami nismo učesnici u eksperimentu. Još veća je misterija da mi zapravo svojim pretpostavkama već i odlučujemo zapravo kakav će biti ishod eksperimenta. Kad se govori o elektronima, molekulima, atomima, onda se govori o orbitalama koje predstavljaju u stvari verovatnoću položaja elektrona unutar atoma. Nikad se ne govori zapravo gde se on stvarno nalazi. Ako bismo imali neki ogroman mikroskop, mi bismo zapravo videli samo bljeskove svetlosti. Ispada da ne postoji čvrsta materija, već samo zgusnuta svetlost. Šta više, po dosadašnjim saznanjima u stvari postoji samo verovatnoća. Mi ne možemo nikad znati šta se zaista dešava. Ali s druge strane, sam Einstein je rekao da se dragi Bog ne kocka i da u stvari taj indeterminizam mikrosveta nije sasvim realan, da je to gotovo nemoguće.
Vera i fanatizam krase jedne i druge, a da li je Bacon bio prvi ateista, što kaže Vasić?
Bacon je izumeo ono što se zove scientific method ili naučni metod. On je odustao od znači, tog starog skolastičkog pristupa i okrenuo se empirizmu, odnosno eksperimentu. Okrenuo se indukciji i eksperimentu u hladnim laboratorijskim uslovima. Znači, odustao je deduktivnog sistema i zajedno sa još nekim znamenitim naučnicima poput Roberta Boyla, na primjer, oni su kasnije osnovali Londonsko kraljevsko društvo koje je bilo u stvari paradigma zvanične naučne institucije u svetu. To i dan danas postoji, naravno zove se u većini zemalja Akademija nauka. E sad, čovjek bi rekao, pa da, oni su sad uveli te hladne laboratorijske uslove, opite i tako dalje. Sam Bacon je bio okrenut idealima humanizma i tako dalje i tako dalje. Danas imamo jednu otuđenu redukcionističku nauku na čelu s ljudima kao što je Richard Dawkins, koji odbacuju svaku duhovnost, sve neobične pojave kojih svakako ima mnogo, naročito u polju mikrosveta o kojima govori kvantna fizika. Naprimjer, svaki elektron pokazalo se ima određenu svest i slobodu i oni mogu da komuniciraju trenutno na beskonačnim udaljenostima. Alternativna nauka poput Tesline to tumači nehercijanskim skalarnim talasima, ima još nekih drugih tumačenja, ali u svakom slučaju to svakako ne spada u taj, da kažem, fanatični redukcionizam koji dominira. Ali, dakle, redukcionizam pod znacima navoda potiče od Francisa Bacona, ali to baš nije tako. to je samo jedna strana priče. S druge strane, Bacon je bio vrlo duhovan čovjek. On je napisao znamenito delo Novi Atlantis, gde opisuje idealnu državu u kojoj dominira nauka, dakle bazirana na nauci, ali istovremeno i na nasljeđu hrišćanske religije koja je na mističan način došla do te nove Atlantide pomoću nekog broda i Biblije koja je nađena negde na moru, blizu ostrava, a takođe Bacon se bavi misterijskim aspektom religioznosti. Sam Bacon se bavio inače i alhemijom, a bio je očigledno i Rosenkreutzer po nekim ozbiljnim izvorima. Sam Robert Boyle, koga sam ispomenuo, znameniti naučnik koji je izrazito insistirao na naučnu metodu, utemeljitelj Londonskog kraljevskog društva, kao što sam već rekao, na čelu sa kraljem Charlesom II. U to vreme, u 17. veku, bio je takođe alhemičar koji je tragao za kamenom mudrosti. Isaac Newton, koji postavio osnove moderne nauke, bavio se numerologijom i predvideo kraj sveta, odnosno apokalipsu za 2060. godinu, a u svom znamenitom delu Hronologija drevnih kraljevstva bavio se poreklom mitova, govorio je o staroj grčkoj Egiptu i tako dalje, i bio opsednut Solomonovim hramom, za koga je smatrao da svojim proporcijama, baziranim pre svega na zlatnom preseku i numerologiji, u stvari krije neka vrlo značajna drevna prepotopska znanja.
Da ne zaboravimo Dekarta.
On je utemeljio, dakle, tu čuvenu rečenicu "mislim, dakle, postojim", i u znamenitom delu "Rasprava o metodi" je govorio o tome kako svaka naša ideja, svako saznanje u stvari je subjektivno i ne postoji nikakva objektivna istina koja nas ograničava i tako dalje. U "Strastima duše" on piše o tome kako se čulna saznanja moraju odbaciti, da je ceo svet potpuno haotičan, ali da samo, znači, mi sa onim pomoću mišljenja mi dajemo tumačenje svetu, koje je opet naše lično, subjektivno i tako dalje. Sve bi to bilo u redu kada ne bismo znali kako je došlo do tih uvida koji su stvorili zapravo Dekartovu paradigmu. Pa za vreme jednog rata, u to vreme, u 17. veku, Dekart je se smrzavao, to je bila bitka kod Neuburga, bilo mu jako hladno i ušao u nekakvu furunu koju je tamo zatekao. Tu je bilo toplo, bila je vatra, onako igrala ispred njegovih očiju, i on je doživio jedno ezoterijsko, mistično, misterijsko iskustvo, potpuno nadracionalno. Na osnovu tog iskustva, tog uvida, on je zaključio da u stvari upravo mišljenje je način da se tumači haotična stvarnost, i takođe je došao do jednog isto tako, dakle, na ezoterijski način, daleko od tog takozvanog redukcionističkog materialističkog principa, došao i do drugog saznanja, saznanja analitičke geometrije, gde je on, dakle, utvrdio kako je moguće geometrijske figure predstaviti matematičkim formulama u Dekartovom koordinatnom sistemu. Ovde on baš i nije bio sasvim precizan, jer neke stvari se ne mogu predstaviti matematički, inače bi kvadratura kruga, na primjer, bila moguća. Dakle, taj simbolički nivo ispoljavanja stvarnosti i dalje postoji. Easy. No one
this heart. Oh, take me back to the start.
Oprosti nam. su živjeli ljudi bez prisutina. Bože, oprosti nam. Zaboravi na Ne zaboravi na
Can't help but think of the times I've had with you. It just ain't state line, miles away from those I love, purpose undefined.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202, kako se slažu nauka i religija, to je danas naša tema, na kratko izlazimo iz nje, ali u stvari i ne izlazimo jer ne postoji ni jedan veći izum od vatre do letenja koji nije bio smatran uvredom nekoga boga, pa možda i neki zanat nekad uvredio nekog boga, a na Vračaru, oprostite, na Voždovcu je upravo juče otvorena izložba starih zanata koja će potrajati sve do nedelje, pa možda vam se nešto učini zanimljivim od onoga što će nam sad Zlatko Lenhardt treći. Dobar dan, Zlatko.
Dobar dan. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima 202.
Vama također. Da li od tih zanata koje vi nama nudite ima nešto veze sa religijom, sa našom današnjom temom?
Pa, da vam kažem kako da ne. To su tradicionalne, to su stari srpski zanati, tradicija, prosto ima, kako da ne ima, velike veze. Ovo je organizovala Kancelarija za ljudska manjinska prava i Kancelarija za privredu opštine Voždovac. Prosto to je podrška Ministarstva trgovine i turizma u sklopu kampanje promoviše Srbiju pod nazivom Moja Srbija, pa po svim gradovima, pa onda su i opštine došle na red, tako i opština Voždovac. I to je zapravo da se promoviše i prezentuje i edukuje oblast tradicionalnih zanata.
Dobro.
Sa idejom da se zanatli učine vidljivim, a zanati otrgnu od zaborava i time sačuva tradicija. Prosto kako da ne, to ima veze sa religijom.
Koga konkretno možemo tamo da vidimo, a da ga ne možemo naći u njegovoj radnji ili negde na nekom drugom mestu? Da li može nešto da se kupi?
Naravno. Mogu da se kupe proizvode od dekupaža, opanci, ručni radovi, prosto izrada ovaj minđuše, od starosrpskog platna, ovaj tkanja razna, proizvodi od mesa iz Bačkog Petrovca, kuleni i rakije, eto tako da...
I samo ovaj... nismo rekli najvažniju stvar, mesto dešavanja.
Mesto dešavanja je juče i danas ispred na platovu ispred opštine Voždovac, a ovaj od sutra je kod Maxi Marketa na platovu, Dušanovačkom platovu u pravcu pijace Dušanovačke.
Zlatko, vama hvala, možda to nekome bude inspiracija za lepu šetnju do nedelje, možda nešto i nauči o starim zanatima, a možda i kupi nešto za sebe.
Ja lično mislim da hoće, da. Da.
Prijatno. Stižu vaše poruke, dužna sam da neke pročitam, tema vrlo zanimljiva, znam da i tekako ima veze sa preispitivanjem, da ima i tekako preplitanje između nauke i religije, kao i da su neki najpoznatiji među naučnicima verovali i veruju u Boga, dok su neki čak izračunali matematičkim metodama postojanje Boga. Jeste, upravo tako. Stefan Amvin je uspeo da jednostavnim računom, primjenom takozvane Bajesove teoreme, nešto korigovane, do duše odredi kako je verovatnoća postojanja Boga 67%. Do duše, tačno je bilo ono 6,666, ali znate već zbog čega je to zaokruženo. E sad mi je ova poruka pobegla, a želim da je pročitam do kraja. Kad je reč o Darwinovoj teoriji, ako je čovjek i postao od majmuna, ko je stvorio majmuna, nego Bog. Dr. Alexis Carrel je rekao da je molitva najmoćniji oblik energije, a tamo gde nauka ne zna, da da objašnjenje, bar ne još, na scenu stupa religija. Pozdrav iz blizine arene. Bilo je tu još poruka. Evo recimo, Darwin je izgledao tako da njegovo poreklo nije pod znakom pitanja. To piše Milica i kaže, usput, ja sam iz one druge grupe. Sad ćemo da čujemo i tu drugu grupu Milice. Pa onda Marko kaže, lepo je da su po prvi put pomenuti jezuiti, kako da ne. Toliko bismo stvari iz njihovog obrazovanja mogli da naučimo i primenimo u našim obrazovnim sistemima. I u stvari njihova prvenstvena misija je obrazovanje, a ne da neki s ovih prostora koji služe Ruskoj crkvi, a ne hrišćanstvu, zloupotrebljavaju tu reč u najnegativnijem smislu radi širenja međuverskog nesporazuma i netrpeljivosti. Pa naravno tako pričaju oni koji ne poznaju. Lično, apsolutno nisam protiv izvornih hrišćanskih principa, naprotiv, a protiv sam njihove zloupotrebe od nesavesnih aktera i van crkve, naročito na ovim prostorima, apsolutno protiv politizacije religije, živela nauka i sekularno društvo. Religija je temelj za manipulaciju i eksploataciju čoveka, najveće zlo čovečanstva, kaže Mihajlo. Stefan opet kaže, Hrist je toliko iznad svega postojećeg da je prosto nemoguće povrediti ga ljudskim rečima, ani neljudskim delima, zato jer je savršen. I neko, manite se rasprave o tome, jednostavno živite, radite, volite se, pomažite se dok ste u životu, nije važno da li Bog postoji ili ne, ne razmišljajte o tome, to je individualno i nemojte da zavađate ljude. Ali recimo svakodnevno se o tome pišu knjige, Richard Dawkins verovatno i u ovom trenutku neko piše, njegova najpoznatija knjiga Zabluda o Bogu, u kojoj je pokušao da nas potpuno uveri da Bog ne postoji, da treba da obratimo pažnju na svoje ponašanje iz nekih drugih razloga, mada i da Bog postoji, sami bismo mogli da kontrolišemo svoje ponašanje iz nekih drugih razloga, ne zato što se bojimo Boga, ali evo kako Nikola Tucić, evolucioni biolog, čita Dawkinsa.
Ja ne vidim, kaže, bitnu razliku u retorici i u načinu formiranja stava između Dawkinsa i nekog teologa koji je čak možda i ovaj religijski i biblijski fundamentalista. Ono što je za teologa Bog objašnjava sve, to je za Dawkinsa gen objašnjava sve. Ako se genom i selekcijom sve objašnjava, ako se Bogom sve objašnjava, onda naravno postoji velik znak pitanja šta mi zapravo objašnjavamo. Dakle, evo uzmite u svevišnjom genu. Kaže, geni su večni, večna je duša, prevedite, tela su privremena. Dakle, na neki način mi možemo reći da se Dawkins, možda će opet neko da se od teologa ili možda nekih pristalica Dawkinsa naljuti, liči mi na Tertulijana. To je jedan ranohrišćanski, vrlo zanimljiv, kažu, teolog. On je, u drugom veku nove ere prihvatio hrišćanstvo, ali između ostalog govorio je da duše nisu preegzistentne, nego da se duše prenose semenom. Geni se prenose semenom. Duše se prenose semenom. Razumete što hoću da kažem? Dakle, u načinu, u retorici vrlo često možemo da imamo problema. Dakle, mnogi ljudi rado prihvataju i sociobiologiju i Dawkinsa i Morrisa i Pinkera, to su sve ljudi koji hvale. Ovde, nemam ništa protiv, ja hvalim ovu knjigu. Ali ne slučajno baš oni. Dakle, radi se o tome da se nude jednostavno rješenje. Čije su jednostavna rješenja, budimo oprezni.
Budimo oprezni, naročito ako pričamo o Bogu, jer sama ta priča bi nas daleko odvela. Mi zapravo danas pričamo isključivo o odnosu nauke i religije, da li su one kao one paralelne prave koje se nikad ne dotaknu, a zamislite, i tu teoremu Euklid nikad nije uspeo da dokaže, ali prosto smatra se da stoji. One četiri prethodne je nekako dokazao. Čuli smo da je i matematika ograničena od Aleksandra Zečevića. Možda ste nekada voleli zvezdane staze, možda ih volite i dan danas, iako sad sigurno možete da ih gledate samo na nekim nosačima slike ili na internetu, a znate ono da naučna fantastika, postoji ona poslovica, juče bila naučna fantastika, danas naučna činjenica, i da su svi izumi nekako uvek prometejski, da ne postoji ni jedan veći izum od vatre do letenja koji nije bio smatran uvredom nekoga boga, ali ako je svaki fizički, hemijski izum svetogrđe, svaki biološki izum je izopačenje. Teško da postoji jedan koji pri prvom pojavljivanju ne izgleda nepristojan i neprirodan, Prometej okrenut budućnosti. Kako su vama izgledali, ako ste uopšte gledali Zvezdane staze, ti junaci? Predrag Krstić je napisao knjigu o Zvezdanim stazama, Kud plovi ovaj brod, teorijske staze Enterprise-a. Ja sam ga pitala da li je posada Zvezdanih staza zapravo zamišljala da su oni bogovi.
Nisu, ali su Zvezdane staze inače kao serijal koji se pojavio 66. godine, dakle, intonirane nečitom što je u Americi poznato kao sekularni humanizam i njihovo ono što ga oni nazivaju ocem ili autorom čitavog serijala, Gene Roddenberry se zove, je insistirao upravo na odbegu od bilo kakve religijske problema, odnosno vizije religijskih nekih problema ili religijskih matrica u budućnosti. Dakle, to je potpuno jedna laicizowana posada, ne samo Broda, nego i ovde gde naiđu na neke religijske narode, vanzemaljce, druge planete i ostalo. Oni imaju taj, tolerantan status prema tome, ali se tek negde po smrti Roddenberrya 93. godine u nekom trećem nastavku Zvezdanih staza, odnosno trećem serijalu, pojavljuju baš onako tematizovane religijske priče. Inače, što se tiče samih ovih pionira Zvezdanih staza, ne, tamo je zaista jedna naglašeno laička vizija budućnosti u igri, gde je dominantan jedan tehnooptimizam, ali sa istisnim sumnjama kuda će nas to dovesti. Čak se su detektovali da gde god naiđe posada Broda na nešto što liči na Boga, recimo, uvek se on razotkrije kao neka iluzija, neka magla i nešto što nikad ne može biti jače od ljudskog postignuća, njihove avanture, pustolovine i istraživanja novih svetova.
John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
E Eto, čuli smo, nije posada Enterprise-a srela Boga. Neko kaže, zovemo ga Bog, tačno ili ne, svemoćan je. Možemo da ga sretnemo na svakom mestu, ako možemo i u sebi da ga nađemo, ako verujemo u njega. Prosto Bog nema ljudski oblik, po mom mišljenju, eto, ako smem da iznesem i svoje skromno mišljenje, ali možemo u toj energiji kojom stremimo ka nečemu da vidimo neku vrstu božanstva. A Milan Tomašević je jedan od doktoranata, ja ne znam zašto se oni sad zovu doktorandi, to da mi nekako baš para uši na kraju reči, radi na Etnološkom institutu i trenutno radi doktorat o tome kakvi tekstovi o kosmosu u vidu popularnih tekstova mogu da se sretnu. On je mnogo toga pročitao, ja sam sa njim nakratko pričala o tome koliko u tim tekstovima ima Boga, s obzirom na sve slobode koje su nam date u 21. veku, mislim da svako od nas stvara neki svoj kosmos, možda ja grešim, možda Milan zna više.
Čovek je ostavljen, kako rekao, da sam pred svojom odgovornošću čini najbolje što može. Sad, ja to gledam kao priču o ostvarivanju humanosti, vernik bi mogao da govori o svečoveku, ali u suštini nije bitno toliko kako šta zovemo, važno da smo dobri jedni prema drugima, jel? To je ta neka ultimativna, gotovo pa zajednička priča za sve.
Zamolila sam ga da baš neke knjige prelista sa nama.
Ja mislim da se čovjek zove Radomir Grujić i on je pisao, ima knjigu Vasiona u Bibliji. I on se čovjek bavi bukvalno segmentima i pasusima biblijskog teksta i, ajde kažemo, kontekstualizuje ih u neka naučna istraživanja. On sad tu traži neke potvrde, daje neka onako interesantna objašnjenja na šta se mislilo u izvornom tekstu i u suštini pravi jedan onako, nudi jedno versko tumačenje svih tih novih teorija.
Kome je namenjena ta knjiga?
Ja mislim da je ona namenjena isključivo vernicima i široj publici. Naučnicima teško. Pisana je takvim rečnikom da je više manje onako zgodna. Meni je bila jednostavna za razumeti. I sad manje se bavi. Recimo, čitao sam dosta, to je američki teolog, William Lane Craig se zove prezio, i on se bavi otprilike tom argumentacijom koja se baš tiče kosmoloških teorija. Pošto generalno u popularnoj literaturi iz naučnog pera ima jako malo jako je malo tematizovano, dok je iz perspektive, ajde da kažemo, verskih filozofa još i manje. Da postoji tek nekoliko ljudi koji su posvetili karijere isključivo tome. Sad ne znam šta da vam kažem. Kako bi procenio, nije to baš nešto čega se lako poduhvataju ni jedni ni drugi. Naučnici izbjegavaju da pričaju o Bogu, a verski filozofi se zapravo retko dotiču kosmologije u tom smislu da pišu velike značajne knjige koje bi detaljno ili egzegetski preispitivale sve te teorije. Tako da, ono, u suštini, kako da se malo izbjegavaju. Znači, to je verovatno, može čitav život da ti pojede tema, a da na kraju ostaneš sam sa sobom kao, pa šta sam sve radio to vreme, kad ne možeš naći odgovore za to. Imaš ili veruješ ili ne veruješ.
Te kažu da je ni Darwin baš nije bio odlučan kad je našao odgovore da li je pravi trenutak da se to objavi. Objavio je to, pa čuli ste kakve su reakcije bile, izuzev te jedne simpatične supruge biskupa koja je rekla, nadajmo se da nije tačno da potičemo od majmuna, ali ako je to ipak tačno, molimo se Bogu da se to ne sazna i pročuje. I onda je crkva naravno se malo sabrala pa krenula u akciju protiv evolucije i dan danas imamo takve pokušaje. Sećate se da je i kod nas 2000 i neke godine bio pokušaj da se u škole uvede kreacionizam umesto evolucije. Nađa Duhaček je također jedna od doktorantkinja. Njen doktorat ima veze sa obrazovnim sistemom i ja sam sa njom razgovarala na tu temu.
Primer kod nas je s jedne strane uvođenje veronauke u državne škole još 2001. godine, gde je veronauka uvedena kao predmet koji se svodi na zapravo izbor između toga da li će učenici i učenice biti budući građani i građanke ili vernici i vernice. Dakle, umesto da to budu neki s jedne strane komplementarni identiteti, a s druge strane umesto da svi budu građani i građanke, građanke, a da svoju religiju ostave u privatnoj sferi gde je i mesto. Naš obrazovni sistem, nažalost, to smešta u jedan kontekst gde mora da se bira ili-ili.
Izbacivanje evolucije je u Evropi bilo samo pokušaj, a u Americi nije.
Američki sistem obrazovanja je veoma fragmentiran, dakle ne postoji jedna centralizovana odluka na način na koji su programi, na primjer, kod nas centralizovani. Naime, odluke o obrazovanju se često donose na nivou ili država, ili čak i manjih nekih jedinica kao što su, recimo, okruzi. Tako da u Americi, naročito u centralnoj Americi ili često na jugu, postoje već čak i čitave države koje prosto nude, one nisu izbacile evoluciju iz svog kurikuluma, iz nastavnog plana i programa, ali nude tu ideju inteligentnog dizajna kao jednu lekciju koja se uči paralelno sa evolucijom, što onda može kod učenika i učenica da stvori tu sliku da je zapravo pitanje nekakvog njihovog slobodnog izbora za koju od dve teorije će da se opredele, umesto da ih uči nekoj pre svega naučnoj pismenosti i sposobnosti da kritički misle.
Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i neke svetiljke sa toliko daleke. Hiljadu krikova i iscepkanih slika, hiljadu užasa i strahova u noći, hiljadu stvari o kojim ne želiš da pričaš, hiljadu onih u kojim nećeš moći. Gde si, Bože, gde si? Crni se dani ređaju u nizu. Šta još da se desi? Tako daleko, tako, tako blizu. Gde si, Bože, gde si? Crni se dani ređaju u nizu. Šta još da se desi? Tako daleko, tako, tako blizu. Čije doba i pevaju se neke druge pesme. Na kraju veka razlupala se slika i ništa više isto biti ne sme. Sve one ulice što poznavao sam dobro, nisko je ove noći, niko neće proći. Svi oni ljudi koje voleo sam mnogo, a videti ih više nikad neću moći. Gde si, Bože, gde si? Srce dani rećaju u nizu. Šta još da se desi? Tako daleko, tako, tako blizu. Gde si, Bože, gde si? Srce dani rećaju u nizu. Šta još da se desi? Tako daleko, tako, tako blizu.
Tako sreća i glumicu. Šta još da se desi, tako daleko, tako daleko blizu.
Bog je svakako u našim uzrečicama i u pesmama, evo čuli smo. Povod za ovaj razgovor o nauci i religiji je bila knjiga Aleksandra Zečevića Istina, lepota i granice znanja, da se samo podsjetimo odakle smo krenuli. Pa jedan citat iz te knjige kaže: ako definišemo religiju kao sistem razmišljanja koji sadrži nedokučive istine, onda nas Gedelov rezultat uči da je matematika vrsta religije i da je pritom jedna religija koja svoj identitet može formalno da dokaže. Evo Zečević nam i dalje priča o toj prilježnosti sa kojom i on pristupa svojim predavanjima i sa kojom uopšte naučnici pristupaju svom radu.
Ako se vama nešto neobično desi, kako ćete da odlučite da li je to koincidencija, da li je halucinacija, da ste nešto loše pojeli ili ste loše sanjali, ili je nešto stvarno? Mislim, kad ste sami sa sobom, stvarno je to teško raditi, a ovde imate neki sistem referencije, imate jednu antologiju, ako hoćete, staru par hiljada godina, da vidite da su i drugi ljudi nešto tako doživali i šta su oni iz toga izvukli i kako to tumačiti. Zato je to relevantno. Mislim, Kant je bio u pravu kad je rekao kako mi ne možemo da znamo stvari kakve one zapravo jesu. Uvek ih gledamo kroz neke modele koje mi pravimo, koji su bolje ili loše aproksimacije, ali nisu tačni. Recimo, ima u teoriji haosa jedan fenomen koji davim to kao domaći zadatak, jer mi ne verujem na reč, gde imate jedan sistem, vrlo prost, matematički gledan, i puste kompjuter da simulira i on se ponaša potpuno uredno jedno vreme, odjedan put ima jednu anomaliju i opet se ponaša uredno. Znači, ako bi vi bili eksperimentalno nastrojeni, ako bi to posmatrali stotinama godinama, 99% ljudi bi videlo potpuno normalno ponašanje, neko bi video tu anomaliju i rekli bi ovo nije normalan. I opet bi svi videli potpuno isto stvar. Ali to je uključeno u zakon. Zato je Bertrand Russell bio u pravu kad je rekao sve vremeno kako nije sigurno da će umreti, samo je vrlo verovatno. Zato što ceo taj koncept se bazira na prethodnom iskustvu, anomalije postoje. I to je rekao kad ima negde 98 godina, tako da je već napola verovao da je to moguće.
Naravno, ne moramo da tražimo anomalije u kvantnoj fizici, vidimo u meteorologiji.
Teorija haosa je otkrivena od strane meteorologa. I teorija haosa vam kaže, između ostalog, da je dugoročna vremenska prognoza nemoguća. Ima takozvani efekat Leptira, ne znam da ste čuli za to, koji je stvaran, zato što su ti sistemi, nije fair reći da su jako osetljivi, oni su beskonačno osetljivi. Znači, ako ja sad kinem, stvarno može da se promeni vreme u Kini za nedelju dana. I to isto im dajem za domaći zadatak, jer im to zvuči nebulozno, onda im dam jedan prost sistem, gde se davim dve situacije koje se razlikuju za, čini mi se, milioniti deo jednog procenta u početku. Znači, ne vidite nikakvu razliku jedno vreme i odjedan put se razdvoje i više ne liče jedan na drugi. I to nije nešto sa čim se normalno susrećemo i uvek imamo neku viziju onako njutnovsku kako je nauka lepo organizovana, deterministička, kako je sve to sređeno i samo je pitanje vremena kad ćemo sve shvatiti. Uopšte nije tako.
Ma sve to počelo od one lepe jabuke. Lepota je takođe nešto što vezuje nauku i religiju.
Uvek je to bila neka elegancija, neki dokaz u dva reda ili nešto što je vizualno. Jedno vreme sam se bavio velikim sistemima koji izgledaju potpuno neuređeno na prvi pogled, ali ako nešto uradite s njima, jedan put dobijete formu, znači tamo gde je najizglednije bilo. Haos je isti takav. Haos je potpuno pogrešan izraz. To u stvari nije nered. To je mešavina reda i nereda. Izgleda kao nered, ali postoji neki meta red koji kaže jeste nered, ali u ovim granicama. I ako ga posmatrate na određeni način, vidite nešto što se zove čudni atraktor, što je neobično i vizualno i konceptualno, jer je to fraktal. Fraktali su geometrijske forme koje nemaju celobrojnu dimenziju, znači nešto što ima dimenziju 1,5. Znači, komplikovanije je od linije, ali je manje komplikovano od površine. Takve se stvari pojavljuju I meni je to jako lepo, zato što to je neka vrsta reda u nečem što izgleda potpuno slučajno. Imam čak jedan mali odeljak u Zlatnom preseku zbog toga što se on svuda pojavljuje. Ne samo u matematici, ne samo, mislim, on je počeo u geometriji, pa se kasnije pojavio u algebri. Vidite ga u prirodi, recimo, kod suncokreta. Kad gledate kako listovi rastu, ispostavlja se, ako gledate stabljiku kao vertikalu, onda se oni aranžiraju pod uglom koji je vezan za Zlatni presek. Jer to je jedan od onih magičnih brojeva, kao, ne volim tu reći, ali kao pi, koji se svuda pojavljaju, ne znate zašto. Zašto baš taj? Ima nešto u strukturi prirode da favorizuje određene brojeve u odnosu na određene druge brojeve. I ja mislim da ima deo našeg osjećaja za lepotu je vezan za element iznenađenja. Da odjedan put se pojavi fi i vi to shvatite i pukne vam pred očima i tu leži matematička lepota. A mislim da je tako i sa umetnošću. Radili su neke analize, to sad nema direktne veze s ovom knjigom, ali sam čitao da što nešto drugo pišem, kako nam se muzika sviđa. I onda su radili analizu frekventnog spektra i pokazalo se da najviše volimo muziku koja je dovoljno organizovana da možemo da anticipiramo, ali dovoljno neuređena da možda nas iznenati. I samo nam to drži pažnju. Jer ako je potpuno predvidljivo, dosadit će nam, ako je potpuno slučajna, neće nas zanimati. Samo ta sredina koja ima određene karakteristike fraktalne nam se sviđa.
It's been a while since I have talked to you, but maybe you're the one who makes the winds blow. Looking at the stars without explanations, we contemplate as kings and simple men on trial, a little world's fragile. Oh God, can you tell us when it's going to stop? Maybe it's not just down to you. Oh God, can we win back what we have lost? So who's the last resort? Oh God. Tumbling towards unclear destinations, do they wash away the blame, the wind and the sea? Our powers in such change. Oh God, can you tell us when it's going to stop? Maybe it's not just down to you. Oh God, can we win back what we have lost?
last resort.
Ćao, čao, moje ime je Mijodrag Stošić, Stefan Kulić, Niko i ništa. Bavim se TV scenaristikom, radiovoditeljstvom i internet zavisnošću i vođan sam najpoznatijeg heavy sentimental benda Grbave tanke. Danas čitam listu 10 najšašavijih ženskih modnih detalja. Počinjem od broja 10 na kojem se nalazi bunda. Čitava evolucija potrošena je da bi se homo sapiens oslobodio od laka i kad je to najzad bilo gotovo, žena je rešila da obuče bundu i time je vratila sve na početak. Bravo! Mesto broj 9, firmirani donji veš. Besmisleno je trošiti vreme na kreiranje skupu donjeg veša, jer je donji veš nešto što se ne vidi, nešto što ne gleda niko na svetu, sem osobe sa kojom delite krevet. A i ona ako drži do sebe, poželeći da taj deo garderobe što pre nestane sa vas. Mesto broj 8, štiklo. Za štikle se mogu zakleti da predstavljaju visoko stilizovanu srednjevekovnu spravu za mučenje. Razmislite, jako su neudobne i teraju vas da hodate kao po jajima. A zašto i ženi danas nose? Zato što su i svojevremeno prihvatili mazohistički francuski kraljevi i tako su štikle postale trendi. Mesto broj 7, dugi nokti. Poruka za sve žene Amazonke. Živimo u postnuklearnom dobu. Oružje za ličnu odbranu u vidu kanđi ispalo iz mode još pre Hrista. Dobro, barem nakon ere horror serijala Strava u ulici Brestu. Mesto broj 6. Minijaturne čarape. Da li zaista postoji neko ko misli da je lepo videti nekoliko broja manju čarapu na nečim stopalima? Mogu se kladiti da je neka manekenka slučajno prekovala svoj veš i nemajući šta da obuče uzela svoje smanjene čarape. Neko je to video i pomislio da je bilo namerno. Mesto broj 5. Minijaturne majice. Sve što važi za minijaturne čarape, važi za minijaturne majice, samo 10 puta gore. Mesto broj 4, frizure od 50 evra. Koliko je samo muškaraca počupalo kosu čekajući da nadri umetnik od frizera u svom ateljevu njihovim ženama napravi frizuru od 50 evra. To je precenjeno. Ništa što može da uništi mala letnja kišica ne vredi 50 evra. Mesto broj 3, ženska sport bili torbica. Stariji među vama sećaju se sport bilija koji je imao torbicu iz koje je uspeo da izvadi skoro sve na svetu. Ženska torbica je upravo tako nešto. Na izgled nonšalantni dodatak ramenu, a u stvari bunker sa skrivenom kineskom robom za šverc. Mesto broj 2, sat. Čemu Casio, Seiko i Fossil satovi kada žena nikada ne dolazi na vreme i još smatra da je to ustavom garantovano pravo? Sat na ženskoj ruci osjeća se kao striptizeta na nudističkoj plaži. Ni u njega niko nikad ne gleda. I ta-na-na-na, mesto broj 1, Ivan Bosličić. Ovaj ženski modni detalj definitivno je najšašaviji od svih. Koriste ga ženske TV serije, humanitarni promo spotovi, a najčešće ga koriste 8. mart i Dan zaljubljenih. Ovo je vanbračni sin Mirjam iz Ravka Šotre, san je svake moderne žene od 7 do 107 godina i dokaz da žene vole muškarce širokih pogleda.
Stiglo je mnogo poruka, evo samo neke. Veronauka, vera u nauku. Ako su u škole uveli religiju, zašto onda u verske objekte ne uvedu nauku? Pa uvode, evo vidite da jezuiti uvode nauku, uopšte ne beže od nje, naprotiv. I da vam pročitam još neke stvari, da recimo još je Plutarh pisao: obiđite sve zemlje, naći ćete ljude bez kuća i gradova, bez odela i obuća, ali nigde nećete naći narod bez vere u Boga i duhovni svet, niti grad bez bogomolje i sa stanovnicima koji se bave bogosluženjem. Pa je astrofizičar Robert Jastrow također rekao: izgleda da nauka nikada neće biti u stanju da razreši misteriju postanka sveta. Za naučnika koji je proveo ceo život verujući u snagu razuma, ovo izgleda kao ružan san. Zamislite nekoga ko je proveo karijeru penjući se uz planinu znanja i koji je konačno stigao na domak najvišeg vrha, a u trenutku kada savladava poslednju prepreku, dočekuje ga grupa teologa koja tamo sedi već vekovima. Dakle, ne brinite, Higgsov bozon će biti pronađen i bez vas, uživajte u lepoti, kako bi rekao Aleksandar Zečević.
Lepota je jedan veliki integrativni faktor u ljudskom životu. Samo treba obratiti pažnju, a ne daju nam zato što nas zapošljavaju da radimo po ceo dan. Ima divnih stvari oko vas, samo ne primetite jer ste zauzeti.
Sećam se, ako mogu gledati. Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali grupu Florence and the Machine i pesmu Ship to Wreck.
Don't touch the sleeping pills, they mess with my head. Dredging up great white sharks, swimming in the bed. And here comes a killer whale, sing me to sleep. Thrashing the covers off, has me by its teeth. And the cherries and island, darling, you can't touch the floor.